Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 108, så det onsdag den 19. juni 2019. Da ble det altså episode til slutt. Som dere hører, så jeg litt nasal og hes, og det skyldes at jeg blitt rammet av alle sommerforkjølelsesmor. Men siden jeg snart reiser bort noen dager, så tenkte jeg skulle forsøke å ta opp denne episoden I dag, slik at det ikke blir enda en uke til å vente på avslutningen av historien om Doreen Valiente. Jo dypere og dypere jeg graver I historien om Doreen, jo mer blir jeg klar over at det på ett område der hun skilte seg markant ut fra personer som Crowley og Gardner. For Doreen Valiente, hun reiste svært lite. Hun var en liten tur til Isle of Man for å hilse på Gardner når han drev museet sitt der, og tok en mystisk flytur til Skottland. Men utover det så holdt hun seg til England, til tross for at hun ble invitert utenlands flere ganger, blant annet til USA. Det kanskje nettopp denne nære tilknytningen til hjemlandet og nærheten til naturen og legendene der som gjorde henne så spesiell. Det kanskje også nettopp det som gjorde at hun kom I kontakt med så mange ulike grupper og klarte å systematisere og analysere arbeidet til Gardner på sin helt egne måte. I tillegg så renvasket hun enkelte deler av fortellingen hans om Covenant New Forest, noe jeg kommer tilbake til I denne episoden, og noe som selvsagt inkluderte mye gravarbeid, bussing og brev. For som jeg nevnte I forrige episode, så historien om Doreen preget av kollektivtransport, og hun skulle faktisk aldri ta førekortet. Når hun senere I livet forsøkte seg på dette, så strøk hun til føreprøven, og med det så lot hun den saken ligge, fordi hun syntes det var flaut å øvelsekjøre med en el på bilen som en godt voksen dame. Jeg nevnte også hvordan hun ikke åpnet døren når det var VM, men det slett ikke hele historien. Hun var nemlig svært lite glad I uanmeldt besøk, og det fikk Raymond Buckland, den første amerikanske heksen initiert I Gardners linje, følte på kroppen, og han dukket opp og ringte på døra hennes uten en avtale, og fikk beskjed om å dra sin vei av Doreen gjennom brevsprekken. Og slukøret så måtte han dra med uforrettet sak. For det var ikke bare å få tak I Doreen. Hun fikk telefon svært sent. Den eneste grunnen til at hun til slutt skaffet seg telefon, det at hun pleide å få venninnen til å ringe en telefonkiosk I nabolaget på et avtalt tidspunkt. Og det å stå og vente ved telefonkiosken vinterstid ble etter hvert såpass ubehagelig at hun lot seg overtale til å få lagt inn fast telefon. Men hun reserverte seg ikke fra å bli oppført I telefonkatalogen, noe som førte til mye frustrasjon siden hun hadde en viss kjendisstatus og ble nedringt av mennesker som ønsket å komme I kontakt med kvinnen som hadde vært Gardners ypperste prestinne. Hun hadde I det hele tatt mange særheter, og kanskje spesielt senere I livet. Men jeg må jo si at sammenlignet med mange av de andre okkultistene, ritualmagikerne og heksene jeg har tatt for meg her I tåkeprat, så disse små særhetene tross alt bare charmerende. Men noen kontroversielle hendelser kommer vi over. Og i denne episoden så skal vi se litt nærmere på Doreens tilknytning til de voksende nynazistiske grupperingene i England. Noe jeg selv finner ekstremt fascinerende, ettersom hun var i kontakt med flere av de samme menneskene som Savitri Devi. Dette fremstår som svært underlig og har vært tungt for mange å svelge, ettersom Doreen var ekstremt progressiv når det gjaldt ting som kvinnekamp og homofiles rettigheter. Noe som ikke sto så høyt i kurs hos de aktuelle gruppene. Men jeg har gjort meg noen tanker om hvorfor denne merkelige konstellasjonen oppstod. I det store hele så virket det som om Doreen var veldig opptatt av å grave i ymse underlige organisasjoner, som for eksempel grupperingen til den høyst suspekte Charles Cardell. Og på et tidspunkt så vurderte hun faktisk å gjøre karriere som detektiv. Og da tenker jeg vi bare setter i gang med den andre og siste delen i serien om livet til Doreen Valiente. I 1964 døde Gerald Gardner, og det samme året skulle Doreen via sin venn William G. Gray bli introdusert for Robert Cochrane, en person som skulle ha en stor innflytelse på Doreens magiske arbeid. Det at Doreen kun arvet 200 pund etter Gardner, mens hans andre ypperste prestinner arvet tusener, sier noe om at til tross for at de hadde blitt forsonet, så ble forholdet mellom de to aldri det samme etter bruddet. Denne Cochrane het egentlig ikke Robert Cochrane, men Roy Bowers. Hvorfor han valgte akkurat det pseudonymet, det vites ikke. Men han syntes vel det lød bra da. Og som mange okkultist, som Samuel Mathers og Crowley, så valgte han et skotsklingende navn. Selv om hun var svært skeptisk til Cochranes påstander om at han stammet fra en lang arverekke av hekser, så var det ting med praksisen hans hun likte svært godt. I motsetning til Cardell, så var Cochrane opptatt av hemmelighold, og han foretrakk å praktisere utendørs i spontane ritualer som var ment å sette deltakerne i kontakt med det guddommelige med ting som sang, dans og musikk. Doreen ble invitert til å være med i Cochranes coven, The Clan of Tubal Cain, og Halloween 1964 ble hun det sjette medlem i denne gruppen, som lente seg mer mot det rent paganistiske og sjamanistiske, med langt mindre esoteriske elementer enn garneriansk vika. Dette var noe som appellerte til Doreen, som ønsket et klarere skille mellom heksekunst og tradisjonell ritualmagi. Og Doreen forteller at ritualene til gruppen tilfredsstilte en dyp lengsel i henne. Dessuten, de som praktiserte de gamle hedenske religionene var ofte analfabeter og baserte seg på muntlige tradisjoner, og hun følte at dette var en tilnærming som var mer i tråd med de gamle tradisjonene. Navnet Tubal Cain er et Cochrane hadde tatt fra Bibelen, nærmere bestemt første Mosebok. Tubal Cain, han var etterkommeren til Cain og skulle ha vært den første smeden, og Cochrane hadde selv passende nok en bakgrunn som smed. Men forholdet mellom Doreen og Cochrane skulle etter hvert bli en smule anstrengt. Det var nemlig flere aspekter av personligheten til Cochrane som ikke falt i god jord hos Doreen. For det første så var han notorisk utro og hadde seg i øst og vest. Og for det andre så var han ekstremt fiendtlig innstilt mot garneriansk vika. Og det toppet seg når Cochrane begynte å snakke om at de skulle ha en lange knivers natt der de skulle utradere garnerianske hekser. Konflikter og drama i høysetet blant okkulte grupper, nok en gang her altså. Doreen fikk nok å utfordre Cochrane foran resten av gruppen. Hun sa at han kunne fortsette med det giftige snakket sitt på egen hånd, for hun var ikke lenger interessert i å være en del av gruppen. Hun hadde bedre ting å bedrive tiden med, kunne hun fortelle. Det skulle gå riktig ille med Cochrane. I 1966 fortalte en felles venn, Justin Glass, at Cochrane fortalte folk at han planla å begå rituelt selvmord midtsommer. Selv om Doreen langt fra var sikker på om han faktisk skulle begå selvmord, så advarte hun Justine og sa at hun var redd for at han skulle finne på noe dumt. Hun ba henne si ifra til de i omgangskretsen at de skulle holde et ekstra godt øye med ham. Like etter, mens hun var innlagt på sykehuset, så fikk hun et hyggelig brev fra Cochrane, der han ba om unnskyldning for oppførselen sin. Han skrev at han håpet de kunne bli venner igjen. Men like etter Doreen var på føtten igjen, så fikk hun vite at han hadde begått selvmord ved å innta en blanding av urter og sovetabletter. I kjølvannet av Gardners død var det enighet om at de ulike grupperingene trengte en felles samlende organ. For det var, ikke uventet, en del splittelse og uenighet, og det dukket i stadig opp personer som utnevnte seg selv til heksedronning eller heksekonge. En av disse var Alex Sanders, som grunnla hva vi i dag kjenner til som aleksandrisk vikka. Det en historie jeg tok for meg i hekseserien, og som litt skuffende når man oppdager at aleksandrisk slett ikke har noe med det sagnomsuste biblioteket å gjøre, men rett og slett skyldtes at grunnleggeren het Alex. Dette skulle til syvende og sist føre til dannelsen av The Pagan Front i 1970, en organisasjon som skulle samle paganister fra ulike retninger, og Doreen skrev trosbekjennelsen til gruppen en måned etter den ble stiftet. Denne gruppen skulle vokse seg stor, og i 1981 skiftet navn til Pagan Federation, som i dag en av de største gruppene av sitt slag i verden. Og det var kanskje ideen om en samlet hedensk organisasjon som førte Doreen inn på et av de underligste kapitlene i livet hennes. For i 1973 så fikk hun et flygeblad fra The National Front i postkassen sin, og hun ble nysgjerrig. Kanskje. For her det flere mulige forklaringer på hva som egentlig skjedde. For hva som foregikk, det det kun Doreen selv som visste. Men jeg har gjort meg et par tanker, og etter å ha gravd meg gjennom en del av tankegodset til disse høyere ekstreme gruppene med en esoterisk innfallsvinkel, så presenterer jeg tåkeprat-hypotesen om hvorfor Doreen ble introdusert i disse. Et veldig viktig konsept for Doreen, det var vannmannens tidsalder. Og det gjør at jeg må forsøke å forklare et fenomen som kalles Precession of the Equinoxes. Et fenomen sikkert flere av dere har hørt om, og som har blitt flittig brukt av blant annet Graham Hancock. Veldig kort fortalt, så roterer jorden på en slik måte at stjernehimmelen beveger seg vestover i en rotasjon som tar 25.772 år. Dette fører til at ulike stjernetegn er synlige bak solen vårjevn døgn i en syklus der et nytt stjernetegn overtar hvert 2160 år. Og vi nå på vei fra fiskenes tidsalder og inn i vannmannens tidsalder, som starter sånn omtrent nå. Pluss minus noen hundre år, for man nemlig ikke helt enig om når denne nye astrologiske tidsalderen inntreffer. Konseptet The Age of Aquarius ble jo kjent i populærkulturen på 60-tallet, og da kanskje spesielt med låta Aquarius fra musicalen Hair, som ble laget av gruppa The Fifth Dimension. Doreens tolkning av denne tidsalderen har mye til felles med Terence McKennas Archaic Revival, som ideen om at framveksten til ting som neopaganisme, psykedelika og en fornyet interesse for naturreligion og spiritualitet et tegn på at menneskeheten i ferd med å gå inn i en ny tidsalder. Litt av tankegodset som lå bak McKennas hypotese dekket jeg i årets første episode, La Chorera. Her kan vi vel for så vidt dra inn Crowley's Age of Horus mens vi i gang også. En epoke som skulle være preget av selvrealisering og en fornyet interesse for spiritualitet, som følger epoken til Osiris som guden og Isis som gudinnen før det. Doreen hevdet at den voksende gruppen med kvinner som var involvert i det okkulte, her kan vi for eksempel tenke på Helena Blavatsky, i tillegg til ting som framveksten av feminisme og en bredere forståelse for global økologi på 60- og 70-tallet, var et tegn i tiden på at vi på vei inn i vannmannens tidsalder. P-pillen ble et viktig symbol her, og hun mente at i tillegg til å gi kvinner kontroll over sin egen fruktbarhet, så var den et viktig virkemiddel for å begrense befolkningsvekst, og dermed begrense skaden vi gjør på jorda. Hun levde selv opp til denne filosofien ved aldri å få barn. Og nettopp sammenblandingen av dyp økologi, esoterisk tankegods og høyrevridde grupperinger kan ha vært en faktor som gjorde at hun søkte seg mot disse gruppene, og dette noe jeg kommer tilbake igjen til straks. På begynnelsen av 70-tallet ble nemlig Doreen med i Nasjonal Front, hvor John Tyndall ble formann i 1972. Som dere kanskje husker, som en av ildsjelene som var med å starte den nyfasistiske og nynazistiske bølgen i Storbritannia fra Tandava-serien. Nasjonal Front gjorde seg bemerket med sin harde linje mot innvandring fra Sørøst-Asia og med sine mange demonstrasjoner og gateslag med antifascister. Når Tyndall overtok formannskapet I Nasjonalfront, så gikk han bort ifra sine tidligere åpenbare nazisympatier og erstattet disse med brittisk nasjonalisme og patriotisme, selv om jødekonspirasjonene, de var aldri langt unna. Omtrent samtidig så ble Doreen med I The Norton League, som var en gruppe med langt mer åpenbare nazistiske tendenser og rasistisk propaganda. Og sammen med den antisemittiske Britain's Publishing Company så publiserte og distribuerte de blant annet Sion den Vises protokoller, som vi husker som en del av den antisemittiske propagandaen I Rasputins Russland, hvor jødekonspirasjonene var en del av storpolitikken. Doreen skulle være med I Nasjonal Front I cirka 18 måneder, og hun fikk blant annet oppgaven med å designe et banner for lokallaget sitt. Om hun noen gang ble ferdig med dette, det vites ikke. Men til slutt så forlot hun gruppen. Desillusjonert så skrev hun et brev der hun tok sterk avstand fra gruppens syn på kvinner, seksualitet, prevensjon og homofili. I dagbøkene hennes så finner vi også flygeblader fra antifascistiske grupper fra denne perioden. Og det mye mulig hun selv deltok I antinasjonal frontdemonstrasjoner. Hun snudde av seg 180 grader. Spørsmålet man må stille seg, det hvor Doreen sto når det gjaldt spørsmål om rase. For disse grupperna, de var jo blodrasistiske. Slik jeg forstår det, så var Doreen av den oppfattelsen av at ulike mennesketyper fra ulike verdensdeler, eller raser da, om du vil, hadde forskjellige kvaliteter, men at ingen var overlegne andre, bare forskjellige og verdifulle på hver sin måte. Og hun var positiv til raseblanding og sa at dette var med på å revitalisere arvematerialet til begge grupperna. Ikke helt på linje med hva disse organisasjonene forfektet med andre ord. Det også viktig å huske på at hele ideen om raser var en som levde I beste velgående på 70-tallet, selv om nazistene, holocaust og eutanasiprogrammet nok la en liten demper på entusiasmen for raseteorier som var veldig populære før krigen. I tillegg til å være nasjonalistisk, så var Doreen antifascistisk. Hun jobbet jo til og med for brittisk etterretning under krigen. Noe som gjør at man kan spekulere om hun som Crowley jobbet for brittiske myndigheter I skjul. Avskjedsbrevet hennes var nemlig formulert på en slik måte at det ikke var noen grunn til å hevne seg på henne, for avhoppere de sto ikke høyt I kurs hos de organisasjonene der. Det kan altså tenkes at hun var en muldvarp, og at hun ble instruert til å forlate gruppen på den måten hun gjorde. Men det kun massiv spekulasjon fra meg. Men som vi skal se etter hvert, så hadde hun noen venner høyt på strå I det brittiske samfunnet, noe som gjør dette en tanke mer plausibelt. Og så det en ting til jeg lurer på, og dette har jeg gledet meg til, men for å forklare det så må jeg først komme med en rask oppsummering av Savitri Devi. Jeg har nemlig en tendens til å referere til Devi, som om
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online, and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hun igjen, alle vet hvem her. Men det ikke så veldig mange utenom de som har hørt Tandava-serien til tåkeprat, eller personer som synes esoterisk hitlerisme spennende, som har hørt om hun. Savitri Devi I dag et slags nynazistisk ikon, men historien hennes langt mer fascinerende enn hva det ser ut til på overflaten. og jeg tviler litt på at mange av de som opphøyer henne til et ikon faktisk vet hva hun forfektet. For Davies teologi avviker markant fra hva man kan kalle tradisjonelt nazistisk tankegods. Dette dreier seg om en fransk dame av gresk avstamning som lot seg inspirere av ideen om det ariske folkeslaget som fortalte av de ulike okkulte grupperingene i Europa. Devi, som egentlig het Maximiani Portas, mente at hinduismen var en levning av religionen til arierne, og utifra dette så satt hun sammen sin egne svært omfattende teologi. Hun mente at planeten gjennomgår ulike, eller planeten, egentlig universet, gjennomgår ulike verdensaldre, eller yugaer, og at vi nå er inne i den laveste av disse verdensalderne, Kali Yuga, som i ferd med å avsluttes. Hun så på utbruddet av 2. verdenskrig som et tegn i tiden og en bekreftelse på at hun hadde rett. Og etter hvert så skulle hun få det for seg at Adolf Hitler slett ikke var et menneske, men en inkarnasjon av guden Vishnu, Kalki, som hadde kommet for å avslutte yugaen og starte en ny gullalder. Devi var selv aldri i Nazi-Tyskland, og hun dannet seg en romantisert versjon av hvordan samfunnet styrt av nazistene faktisk var. I motsetning til personer som Doreen Valiente og Terence McKenna, så mente Devi at det ikke kom til å bli en fredelig overgang til en ny verdensalder. Snarere tvert imot, hun mente at store deler av menneskeheten måtte utraderes, slik at man kun satt igjen med ariske overmennesker som levde i harmoni med hverandre og med naturen. Der Devi skiller seg en del ut fra kontemporære nazister og nynazister, er at hun fremstår som velartikulert og skriver svært godt. Så om man klarer å se borti fra Hitler-tilbedelse, jødekonspirasjoner og generell misantrofi, så har bøkene hennes helt klart litterære kvaliteter. Og hadde hun slått seg på en annen sjanger, som for eksempel fantasy eller historie, framfor esoterisk hitlerisme, så er det en fare for at hun hadde vært litt mer kjent i dag. Og her må det jo også føyes til at det neppe var eller er mange som faktisk følger læren til Devi. Det at hun har blitt et nazi-ikon, det skyldes nok i stor grad den utilslørte Hitler-tilbedelsen og raseteoriene hennes, og ikke den helhetlige teologien. Nå kommer vi til sakens kjerne, fordi det jeg lurer veldig på er om Doreen Valiente kom i kontakt med Savitri Devi. I det minste så er jeg ganske sikker på at hun var borte i litteraturen hennes, for utdrag fra Devis tekster de ble nemlig flittig publisert i tidsskriftene til disse gruppene. For i tillegg til å være veldig opptatt av global dyp økologi, så var Devi ekstremt opptatt av og skrev mye om dyrevelferd. Og jeg kan tenke meg at det, kombinert med brittisk nasjonalisme, kunne ha virket appellerende for Doreen, som selv var opptatt av dyrevelferd og vegetarianisme. Sammen med hennes nysgjerrighet og gravelyst, så kan dette ha ført til at hun ville finne ut mer om disse gruppene. Det bør kanskje også nevnes at Doreen med sine studier av det okkulte kjente godt til de ulike okkulte strømningene og gruppene som preget Europa i forkant av krigen, og som i sin tid hadde inspirert Devi, slik som Thule-samfunnet. Som på så mange andre områder så er denne perioden i livet til Doreen innhyllet i mystikk. Var det nysgjerrighet og håp om å ha funnet en gruppe som representerte de verdiene hun selv forfektet som drev henne, eller var hun rett og slett en muldvarp for britisk etterretning? Hvem vet? Dette er som sagt kun spekulasjoner fra min side, og noen tanker har gjort meg på grunn av min kjennskap til Savitri Devi og en del av det tankegodset noen av disse gruppene forfektet i samtiden. Men Doreen skulle i alle fall ikke være i befatning med og tok sterk avstand fra disse gruppene etter denne perioden. Casimiro Valiente døde den 10. april 1972, og like etter ble Doreen kastet ut av leiligheten ettersom bygningen ble kondemnert. Bystyret flyttet henne til en liten treroms kommunal leilighet i Tyson Place 6, en leilighet som skulle bli det siste stedet hun bodde. Hun beskrev ekteskapet med spanjolen som et ulykkelighet, men likefullt så var det tungt å miste mannen. Et artifakta er at han var betydelig lavere enn henne, og hun pleide å løfte han opp etter skuldrene og kalle han «min lille gnom». Boforholdene i leiligheten blir beskrevet som så trange at det var vanskelig å bevege seg. Ikke bare fordi leiligheten var liten, men fordi den huset boksamlingen hennes med mer enn 2000 bøker, i tillegg til en rekke okkulte gjenstander. Som for eksempel et par kandelaber laget av hover, og et underlig ansikt skåret ut av kokosnøtt, som Doreen behandlet som et levende vesen. Jeg kan ikke noe for at jeg ser en viss parallell til min egen fremtid her altså. Gardners originale skyggebok, et svært ettertraktet klenodium, lå i en krok under sengen. I 1975 møtte hun sin siste store kjærlighet, Ron Cook, som også skulle bli hennes siste magiske partner og ypperste prest. De to brukte mye tid på å reise rundt på den engelske landsbygda og hennes elskede Sussex. Hun fortsatte å skrive bøker, og på 70-tallet kom hun med to viktige bidrag til vestlig okkult tradisjon. Den første boka var Natural Magic, eller Naturmagi, som kom i 1975. Denne gjør en innføring i ulike aspekter av hennes magiske praksis, og var tenkt som en enkel innføring også for folk som ikke var interessert i komplisert ritualmagi. Men det var kun det første steget mot hva som skulle bli Doreens magnum opus. Det samme året naturmagien ble utgitt, begynte hun på en ny bok som hadde arbeidstitlen Liber Umbrarum, en bok som var ment som hennes bidrag til vannmannens tidsalder. Hun fikk et tilbud fra foreleggeren Robert Hale, som foreslo en titel, Witchcraft for Tomorrow, eller Heksekunst for morgendagen. Denne boka ble publisert den 24. februar 1978. Boka var unik, for den inneholdt instruksjoner for selvinitiering, i tillegg til et komplett magisk system, samt forslag til en skyggebok. Det er viktig å huske at denne boka ble utgitt på en tid da det var svært vanskelig å få tak i komplette magiske manualer. På mange måter kan vi si at denne var like banebrytende som når Crowley publiserte sine verker basert på magiske systemer som tradisjonelt hadde vært forbeholdt lukkede grupper. Doreens filosofi var at alle hadde retten til å praktisere den gamle religionen, selv om de ikke hadde kontakt med andre personer eller grupper som praktiserte, noe som gikk litt på tvers av hva mange andre i miljøet mente. Til tross for at det i ettertid er blitt publisert en rekke bøker av denne typen, så regnes fremdeles heksekunst for morgendagen som en klassiker innen sin sjanger. I tillegg til å skrive bøker, så jobbet hun med poesi. Og minneplansjen som satt opp på Tyson Place, omtaler henne nettopp som poet, forfatter og mor til moderne heksekunst. Diktene hennes ble aldri publisert mens hun levde, men en del av disse tilgjengelige i dag i Charge of the Goddess, som ble utgitt i 2014. Enda en liten parallell til Crowley der. Crowley var jo også svært opptatt av poesi, og Doreen likte mye av det han skrev, og mente at han var svært undervurdert som poet på grunn av ryktet han hadde som verdens ondeste mann, noe jeg absolutt kan si meg enig i. I 1980 skulle Doreen også gjøre et slag for Gerald Gardner når han leste professor Jeffrey Russells bok A History of Witchcraft. Russell hevdet nemlig at Gardner hadde funnet på hele historien om hvordan han hadde blitt initiert, og ikke minst nøkkelpersonen, gamle Dorothy. Dette fant ikke Doreen seg i, og hun begynte å grave i historien om gamle Dorothy, for å bevise at denne damen Gerald hadde snakket så varmt om, faktisk var en ekte person. Dette var ikke enkelt. I en tid uten internett var Doreen nødt til å bruke posten, i tillegg til personlig å oppsøke personregisteret i London. Heldigvis så hadde Dorothy det uvanlige etternavnet Clutterbuck, og det skulle lette arbeidet en smule. Men Doreen forteller at gravearbeidet holdt på å drive henne til vanvidd. Men hun skulle lyktes. Det første hun vant var dødsattesten hennes, hvor navnet på hennes far var oppgitt, en Thomas St. Quintin Clutterbuck, som hadde vært løytnant oberst i den indiske hæren. Dette tente detektiven i henne, og hun fikk overtatt Ron til å kjøre henne til New Forest, hvor hun klarte å spore opp Millhouse, som var huset der Gerald hadde fortalt han hadde blitt initiert i. Men fremdeles manglet fødselsattesten. Doreen lurte på om Dorothy kanskje kunne ha blitt født mens foreldrene var i India, og hun dro til India House i London for å se om hun kunne finne spor etter henne der, og det gjorde hun. I arkivet over ekteskap Bengal så fant hun det hun lette etter, og hun bestilte kopier av attestene som kom i posten den 30. april 1982. Arbeidet med å renvaske Gardner tok altså 1,5 år. Historien om gamle Dorothy, det en interessant en, og jeg var så vidt innom den i hekseserien. Men denne historien langt fra komplett, og det kan tenkes at det kommer en bok som tar for seg livet til denne damen i sin helhet en gang i fremtiden. I tillegg så engasjerte Doreen seg i 80-tallets Satanic Panic, når hekser og satanister ble beskyldt for å stå bak blant annet seksuelt misbruk av barn. Og da snubler vi over en artig historie, som igjen gjør at man kan undres over hvilke bekjentskaper denne damen faktisk hadde. For hun ble hentet i et privatfly og flydd til dronningmoren i hennes hjem i Skottland for å diskutere beskyldningene om rituelt misbruk av barn. Og det jo ekstremt stilig og spesielt, og gjør at man virkelig kan undres. Doreen var nemlig venner med dronningmoren. Hvordan dette vennskapet oppstod uvisst, men det kan ha startet siden de begge hadde en interesse for magiske speil. Noe som får meg til å tenke på historien om John Dee og hans magiske C-speil og tilknytning til det brittiske kongehuset. Her føler jeg det rom for en konspirasjonsteori om den brittiske kongefamilien og deres forbindelse til okkultister. Det kan kanskje ha noe med at jeg akkurat har tråklet meg gjennom historien om Rasputin og Tsar-familien, men jeg undres litt om det brittiske kongehuset kanskje hadde noen lignende hoff-okkultister, kanskje helt fram til vår tid. De 27 årene hun bodde i Tyson Place skulle være noen av de lykkeligste årene i hennes liv, mye på grunn av forholdet til Ron. Men til tross for at hun brukte mye tid på fotball, hesteveddeløp og skriving, så skulle hun bli med i et siste coven. Så sent som i 1994 stiftet hun bekjennskap med Sally Griffin, en forfatter og fotograf som holdt på med en bok som til slutt skulle gis ut i 2002 under titelen Wiccan Wisdom Keepers. Sally startet et coven, The Silver Malkin, i Brighton, som Doreen ble en del av i den siste fasen av livet. Høsten 1997 døde Ron, 85 år gammel. Dødsfallet til mannen var svært tungt for Doreen, som selv ble syk like etter. Hun ble først diagnostisert med diabetes, og så med kreft i bukspyttkjertelen, og hun døde den 1. september 1999, i en alder av 77 år. Doreens lik ble fraktet til The Center for Pagan Studies, hvor et vikka gravferdsritual, verdig en av tradisjonens grunnleggere, ble utført før liket ble kremert. Doreen hadde lenge hatt lyst til å besøke Stonehenge igjen, en plass hun ikke hadde vært siden hun hadde blitt innvitt av Gerald Gardner, og vennene tok urnen hennes med seg dit, så hun skulle få oppleve stedet en siste gang. Etter hennes eget ønske ble asken spredd ved røttene til en eik i Sussex, hvor hun og Ron hadde tilbrakt mye tid. Hun hadde vært veldig spesifikk om at asken skulle spres når blåklokkene blomstret. Det var i korte trekk historien om Doreen Valiente, og jeg får håpe jeg ikke har tatt livet av dere med forkjølelsen min i løpet av denne episoden. Som dere sikkert forstår, så det mange aspekter av livet hennes vi ikke vet noe om, og det mange deler jeg har utelatt med vilje da det neppe hadde blitt godt podcastmateriale. Som for eksempel de mange konfliktene mellom ulike grupper hekser, teologien og analyse av poesien hennes. Jeg har som med vilje unnlatt å oversette nettopp poesien, siden hun var ekstremt sær når det gjaldt bruk av denne, og jeg nødig vil påkalle meg Doreens vrede fra det hinsidige. Doreen var til det siste en tilhenger av Murrays hypotese om at de som ble offre for hekseprosessene var rester etter en europeisk ureligion, og at deler av denne fremdeles var i live på den engelske landsbygda. Selv om jeg selv ikke tror det finnes noen direkte linje på den måten Murray beskriver, så kan man jo undres litt når man leser mellom linjene i livshistorien til Doreen Valiente. For hvem var det egentlig hun bedrev ritualen i Sussex med, som hun beskriver i «Der heksekunsten lever»? Men til tross for å være en tilhenger av Murray, så var hun selv skeptisk til enkelte som påstod at de stammet fra en av disse lange arverekkene av hekser, som for eksempel Robert Cochrane. Og selv om hun etter hvert fikk nok av Gardner, så skulle hun forsvare ettermælet hans mot alle som hentydet at han bare hadde funnet på coven i New Forest for å starte sin egen religion. Noe hun bidro til for å vise at gamle Dorothy var en faktisk person. Doreen Valiente var også den som gjorde seg bemerket med å dra vikka bort fra det esoteriske og over til det paganistiske. Der Gardner benyttet seg flittig av Crowley, trådte hun til og skrev om materialet en egen liturgi som ikke hvilte så tungt på etablerte esoteriske tradisjoner. Og med heksekunst for morgendagen så åpnet hun til og med for selvinitiering. For som hun selv sa, hvem initierte egentlig den første heksen? Doreen skulle bane vei for en hel haug med personer som fokuserte på deler av eller videreutviklet teologien hennes. Men det en ting som gjør at det spesielt sans for henne, nemlig at hun var ekstremt ukomfortabel med å være i rampelyset og en svært privat person. Heks, forfatter, hemmelig agent, nasjonalist, fotballfan, poet, gambler, mor til en religion, Doreen Valiente var en sammensatt person til det siste. Nå det rett før jeg tar litt ferie, og jeg kommer til å reise bort et par helger, og jeg kommer til å være opptatt med denne flytteprosessen som nå begynner å gå meg på nervene, og som jeg regner med at jeg ikke kommer til å være ferdig med før aller tidligst mot slutten av sommeren. Men ting går i det minste fremover. Nå ligger boligannonsen ute, så om dere interessert i å se på den, så kan dere søke meget koselig og tilbaketrukket enebolig med fin beliggenhet i populære Åsa på Finn. Så kan dere se hvor tåkeprat har hatt sin base frem til nå. Nå det altså mulig å skaffe seg et hus som ligger skikkelig inne i skaven for de som interessert i det. Kanskje jeg til og med drister meg til å linke til annonsen på Facebook-siden til tåkeprat. Vi får se. Men til tross for mange baller i lufta, så tenkte jeg å forsøke å få ut en siste sommerspesial før jeg tar meg fullstendig sommerferie fra podcasting. Jeg har ikke helt bestemt meg for tema eller sjanger til den enda, så vi får se hva det blir til, og jeg satser på å få ut denne episoden i begynnelsen av juli. Så frem til da, så vil jeg ønske dere alle en riktig god og vakker sommer. Vi høres igjen om noen uker.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into. ServiceNow is the platform that puts AI to work for people across your business, removing friction and frustration for your employees, supercharging productivity for your developers, providing intelligent tools for your service agents to make customers happier. All built into a single platform you can use right now. That's why the world works with ServiceNow. Visit servicenow.com/AI for people to learn more.